Бурова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджевска Спасовска. Почитувани, ја слушате емисијата на радио Слободна Европа. Во неа објавуваме: вакцинација и без закажен термин. Владата од парите на Тафим дава предизборен ботокс на општините. Фестивалот на Европскиот филм Синедес годинава ке стартува од 15 до 24 јули. Слушајте на.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Медицинските тимови стартуваа со вакцинација на населението против COVID-19 во рурални средини, во пунктовите, во поликлиниките и во спортските сали, каде досега се одвиваше вакцинацијата. Може да се вакцинираат и оние кои немаат закажан термин. На првиот ден од вакцинацијата без термини дел од граѓаните се пожалија на гужви. На порталот vakcinacija.mk родителите и старателите може да ги пријават и децата за вакцинирање. Деталите ги има Марија Митовска.
Теренската вакцинација против COVID-19 и без закажување на термин започна низ земјата. Процесот е организиран од здравствените домови од секој град, а ќе се одвива без прекин со веќе направен распоред. Министерот за здравство Венко Филипча најави дека нема да се оди само еднаш во некое оддалечено населено место, со што на овој начин според него значајно се олеснува пристапот на граѓаните до вакцина на целата територија на државата.
Буквално во сите рурални оддалечени места кои што гравитират кон еден здравствен дом. Распоредите ги правеа директорите на здравствените домови, нито едно место не е пропуштено. Значи, буквално во секое место ќе оди екипата и ќе се вакцинираат сите кои што ќе бидат на местото кое е одредено за вакцинација, а кои што ќе покажат интерес во текот на денот. И тоа ќе се повтори тоа кога ќе заврши циклусот кој ќе споменат сите места одредени од здравствените домови.
Филипче додаде дека нема нови случаи на Делта соја, вакцинацијата е единствен механизам за да се зголеми колективниот имунитет и да се спречи нов бран. Тој порача дека веројатно ќе има нови соеви на вирусот и нови мутации, но со рестрикции според него не може да се живее, а со вакцинацијата ќе се врати нормалниот начин на живот. На вакциналниот пункт во поликлиниката Чаир имаше млади луѓе кои досега не се пријавиле за вакцинација, но донеле одлука да искористат можноста без закажан термин да се вакцинираат, за да бидат побезбедни.
Па, затоа што е добро за нашето здравје, се заштитиме.
Да, побезбедно е вакво. Ја не се барам работа. Ова каде се сигурам, да се најам работа не се разбувам, некој друг има корона.
Во меѓувреме, некои од граѓаните се жалат на гужви на вакциналните пунктови. Ивица Николич из Утрината го однел неговиот 86 годишен дедо на ревакцинација во поликлиниката Јане Сандански. Иако пристигнале еден час порано, бидејќи Николич имал работни уврски, на крајот успеале после 2 часа да влезат во поликлиниката, со како што вели Кавги, бидејќи да чекале ред немало воопшто да влезат.
Во самата чекална за влез што е во Јане Сандански гужва ненормално, сите се буткаат, сите нервозни, кој било за една вакцинација, кој за ревакцинација и никаква организираност, нула организираност. Напред има полиција, има двајца полицајци што демерко државаат ред, имаат маса ставено пред вратите, ама буткално ги буткаат граѓаните кој за влез на стадион, кој за влез на некој надпревар.
Филипче потврди дека во неколку пунктови е регистрирана гужва во утринските часови, бидејќи, како што рече, најверојатно граѓаните сакаат да се вакцинираат додека е поладно.
Мислам дека е добар систем да продолжиме без закажување за да биде што поголем интересот, достап, пристапот граѓаните било кој дел во денот кога може да дојдат и да не бидат вратени да се вакцинираат. А ќе разговарам со директорите на сите здравствени домови да видиме како да се организира редот.
Пријавувањето за вакцинација на деца ќе може да се врши на официјалниот сајт до четврток, а потоа ќе се закажуваат термини.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
36 општини ќе добијат вкупно 50 милиони евра од државата. Станува збор за пари што турскиот авиооператор ТАФ треба да ги исплати на владата за добивање на концесија на аеродромите. Општините и јавните предпријатија должат годинава повеќе од 6 милиони евра повеќе од лани. Државниот ревизор утврдил дека минатата година вкупно 11 општини биле со блокирани сметки поради неплатени долгови. За една година во време на пандемија, кога поголемиот дел од администрацијата не работеше и не се реализираа сите предвидени проекти, вкупниот долг пораснал за 604 милиони евра повеќе од лани на општините. Само во првиот квартал од годинава вкупниот доспеан, а неплатен долг на сите 80 општини изнесува 62,3 милиони евра, покажуваат податоците на Министерството за финансии. Ако во овие бројки се додадат и долговите на јавните предпријатија кои се подкапа на општините во вредност од 52,4 милиони евра, тогаш вкупниот долг на локалната власт во првиот квартал од годинава изнесува 114,7 милиони евра. Лани заклучно со декември вкупниот долг на општините и јавните предпријатија заедно изнесувал 108,3 милиони евра. Државниот ревизор утврдил дека минатата година вкупно 11 општини биле со блокирани сметки поради неплатени долгови. Лидер на ранг листата на најзадолжени општини годинава е Тетово со вкупно 11,3 милиони евра заклучно со март годинава. Веднаш по неа е Охрид со 7 милиони евра. На третото место е скопската општина Карпош со долг од 4,9 милиони евра. Веднаш зад неа е Гостивар со 4 милиони евра и Делчево и Струга со по 3 милиони евра доспеани а неплатени долгови. Во нив не спаѓаат долговите на јавните предпријатија кои се под нивна капа. Од нив најголем должник е Комановското предпријатие за водовод со речиси 8 милиони евра долг. По него е Скопското предпријатие за водовод со долг од 5,6 милиони евра. Третото место го делат Татовското комунално предпријатие со 4,7 милиони евра и Комановската чистота и зеленило со 4,3 милиони евра. Професорот Борче Треновски вели дека од почетокот на фискалната децентрализација, дел од општините имаат проблем со управувањето на парите.
Не е тајна дека дел од општините, повеќе, скоро половина од општините, се уште се зависни значајно од централната власт. Например, руралните општини некаде на 75% зависат од трансферите од централната власт. Кај урбаните општини тоа е некаде околу 60%, додека единствено град Скопје и општините се уште се задржуваат на некое понезависно ниво.
Владата на последната седница донесе одлука со која парите од програмата на ТАФ, кои изнесуваат вкупно 50 милиони евра, а беа услов за добивање на концесија на скопските аеродроми, ќе бидат распределени кај 36 општини кои аплицирале за инфраструктурни зафати од непосреден интерес на граѓаните од општините опфатени во овој проект. Една од општините кои аплицирале за проекти е најзадолжената општина Тетово, која ќе добие пари за уредување на речни корита. Во оваа општина клучен проблем секое лето е водоснабдувањето.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Престојниот судски процес против бизнисменот Орца Камчев. Интервјуто со словенечкиот амбасадор предан за плановите на Европската унија со проширувањето. И бугарските избори се најкоментираните теми од читателите на Радио Слободна Европа на социјалните мрежи. Прегледот на коментарите го подготви Горица Попова.
Немногу пријателски коментари на нашата Facebook страница по информацијата за реакцијата на правниот тим на бизнисменот Орце Камчев дека судот правил наводна тортура по 4 месеци ефективен притвор и кој според неговите адвокати бил со видливо влошена здравствена состојба. На 16 јули ќе почне судењето на Камчев за обвинението Плацеви на водно, во кое се обвинети и Никола Груевски, неговиот кум Ристо Новачевски, Сашо Мијалков, мајката на Камчев Радка Камчева и уште двајца за купување и прикривање на вистинскиот собственик на три парцели на водно преку фирма од Белизе. Горан Симевски вели, како он на работниците што правеше, а Живко Панајотов смета дека тоа било за да ја продаде стопанска битола, тоа е притисокот и играта. Дивна Стоилова коментира, што си дровел, ке си сркаш, се се враќа, се се плаќа. Нека види како им било на тие што плачеа додека тој со јахта се шеташе. Ако ЕУ не се прошири на Западен Балкан, ке дојде некој друг, вели покрај другото словенечкиот амбасадор во земјава Милан Предан во неделното интервју за Радио Слободна Европа. А Ацер Истов Луто, Марш и Европа и се, ако сакаше досега стопати ке се прошираше, ни ги зеде децата, сега ке си игра мајтап. Редовниот Джемал Джаферовски предлага, арапски регион со све Турска, подобро него да молиме бугари и европска политика, боље кај златото и нафтата. Зборовите на премиерот Заев дека Джафери бил испровоциран од некои поединци од соседна Бугарија, ги коментира посетител токму од соседната земја, кој на бугарски пишува дека за сите неуспеси на Заев му е виновна Бугарија. А Игор Вики Магеровски коментира, бугарите не ни се виновни нам, виновни си се сами што се бугари. Седат Зулбеари постирал: «Немојте деца, лошо е оспорување на јазици. Заклучок ослабува човечкото битие, зајакнува сатаната. Непријател на човештвото, бива крш работата». Во недните парламентарни избори во Бугарија и се уште нецелосните и официјални резултати дека за малку води коалицијата ГЕРБ пред партијата Има таков народ на шоуменот Слави Трифонов, исто така се коментираат на нашата Facebook страница. Потпишан со Борг Бенкс постирал: «Порано се викаше бугарски воз, сега ќе се вика Али Експрес гласањето. Ха-ха-ха». И тука има коментари од бугарски посетители кои реагираат на подбивните постови за електронските машини на кои се изведувало гласањето. Милен Георгиев, кој редовно постира на нашата Facebook страница, на бугарски пишува дека северджаните прават црна пропаганда за машините.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
На Урбано Скопје, среда лето, под сјајот над звездите на Врелите ноќи од 15 до 21 јули ќе му се случи 20-тото јубилејно издание на фестивалот на европски филм Синедес. Манифестацијата, која во текот на овие две децении израсна во значајно регионално културно случување кое се издвојува со храброста да исцрта поинакви линии на комуникацијата и едукацијата. Прилог на Лјупчо Јолевски.
20-тиот фестивал на европски филм Синедес, традиционалниот ноемврски термин, овој пат ќе го замени со летен. Ќе се одржи од 15 до 21 јули во МКЦ и се она што оваа градска институција може инфраструктурно да го понуди. Кој беше концептот за овој јубилејно издание и колку времето во кое живееме или живуркаме влијаеше врз актуелната програмска понуда на манифестацијата?
Никогаш не сме претендирале да бидеме робови на нормите и на формите, а и впрочем мораме постојано да се размислуваме како не би заглавиле со она што го нудиме и пласираме како програма. Тоа беше некако единствениот компромис и принуда која имавме да се адаптираме на новото нормално, а за нас сепак не нормално. Покажавме да дека културата може да се адаптира и да живее во вонредни услови, ама мислиме дека ништо не може да го замени чувството на присутност и наследење на настани во живо. Па оттаму бевме принудени, како да кажам во наводници, да направиме летна варијанта на фестивалот. Програмскиот концепт потоа лесно се прелеа во замислите и идеите во кои праве за се движи годишната кампања. Е да, желбите некако големи реалноста мава шамари, ама нашата задача е постојано да се креваме. Така и големата упорност и работа, мелови и ќе си го добиеш тоа што си го замислил. А филм фактор 20, зошто филм фактор 20? Па според мене филм фактор 20 затоа што мислам дека штитиме од штитните УВ зраци на лапни голтни програмата по телевизијата.
По две децени, имајќи ги пред себе изворните принципи за манифестацијата, сметате ли дека Синедес ја остварува својата мисија, дека достојно го промовира европски од филм во неговата суштина и дека на тој начин едуцира вистинска армија на влюбеници во оваа уметност?
Па искрено верувам во тоа. Бедени сме дека сме стварно на вистинскиот пат и дека се држиме до основните принципи на фестивалот, а тоа е промоција на европската филмска уметност во сите форми. Секако многу работи не зависат од нас, мораме да земеме предвид и околноста на средината во која живееме, она што се пласира насекаде како деме култура, недоволната застапеност на вестите за културни настани по медиумите и така натаму. Мене навистина не ми е јасно како е можно вестите да не почнуваат најпрвен со она што е најбитно од културата денес во државата или во градот. Како може законски да се на турска серија во категоријата пример едукативни документарни филмови, а потом очекуваме резултати за полни киносали, проекции, премиери и така натаму. Не може се да се подпира на ентузијазмот на поединци и на културни институции и организации кои не знам од каде се уште црпат својата инспирација да се дел од оваа навистина пирова битка за култивирање на збрчканово секојдневие.
Како ја проектирате на тамошната иднина на Синедес? Фестивал со убаво портфолио зад себе, но и манифестација што би сакала да го следи духот на времето во кое пулсира.
Синедес секоја година некако се труди да внесе нова свежина во својата програма, па дали е тоа нова програмска содржина или локација за прикажување на филм или можда некоја летно музичко изненадување. Ете годинава како и минатава правиме летно издание на фестивалот, па кој знае, можеби Синедес ќе стане летен фестивал. Инаку да, учиме од се, гледаме да следиме колку е можно повеќе да се адаптираме на свет ски да трендиме, ама во сте гледаме да го замешаме нашиот мкацовски зачин.
Ви благодарам на разговорот.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.